Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić, a ovo su vijesti dana. Rusija naredila dodatne evakuacije u regijama koje graniče sa Ukrajinom. Tužilaštvo istražuje ubistvo žene i pokušaj samoubistva muškarca u centralnoj BiH. Požar zahvatio 150 hektara nacionalnog parka Sutjeska, vatrogasci i helikopter oružanih snaga BiH. Širi se požar i u Grčkoj, nove evakuacije u blizini Atine. Na jugu Srbije protestuje albanska zajednica, žele ukazati na probleme sa kojima se suočavaju. U emisiji također slušajte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da su ruski napadi zaslužili odgovor.
Artiljerija, minobacači, dronovi. Također pratimo svaki raketni napad.
Priču o Beograđanki koja je prije 13 godina rasprodala sve stvari i krenula na put oko svijeta biciklom.
Život na drumu, to je moja zona komfora.
Ostanite sa nama, počinjemo u Ukrajini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Moskva je naredila dodatne evakuacije u dijelovima zemlje koji graniče sa Ukrajinom, dok se ruska vojska bori sa do sada nezabilježenim napadom ukrajinske vojske na njenu teritoriju. Kijev je prije nekoliko dana pojačao vojne aktivnosti u blizini granice, a ukrajinska vojska probila se kroz rusku granicu prošlog utorka i stigla do nekih dijelova Kursk regije. Za više detalja o današnjem razvoju situacije slušamo Aidu Đugum.
U regiji koja graniči sa Ukrajinom, Rusija evakuiše stanovništva, a guverner jugozapadne Belgorodske oblasti Vječeslav Glatkov rekao je Telegramu da premještaju stanovnike Krasnojaruškog okruga na sigurnija mjesta zbog aktivnosti ukrajinskih snaga u toj oblasti, prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinske snage probili su rusku granicu prošle sedmice i zauzele neke zapadne dijelove ruske Kurske oblasti. Ruska vojska je priznala da je Ukrajina na nekim mjestima uspjela da prodre na teritoriju Rusije i do 30 km, što je njen najznačajniji upad od početka rata u februaru 2022. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je protivvazdušna odbrana presrela 11 dronova koje je Ukrajina lansirala tokom noći ka zapadu Kurske oblasti. Ruska protivvazdušna odbrana je također uništila 5 ukrajinskih dronova iznad Belgorodske oblasti i 2 iznad regiona Voronjež, saopštilo je ministarstvo. Ministarstvo nije navelo koliko je dronova ukupno Ukrajina lansirala. Ukrajinske snage tvrde da su zauzela brojna naselja u Kurskoj oblasti, pošto su se pojavili snimci na kojima se navodno vidi kako vojnici zauzimaju administrativne zgrade u Svertlikovu i Porozu, dok su intenzivne borbe zabilježene u Suđi. Moskva je poslala rezervne trupe, avijaciju, tenkove, artiljeriju i dronove u pokušaju da odbije upad. Ruski mediji izvijestili su tokom vikenda da je više od 76.000 civila evakuisano iz pograničnih oblasti, kao i da će narednog dana otići još njih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski indirektno je potvrdio napredovanje ukrajinskih snaga unutar Kurska.
Samo od početka ovog ljeta i samo iz Kursk regije, naša Sumi regija pretrpila je skoro 2000 napada. Artiljerija, minobacači, dronovi. Također pratimo svaki raketni napad i svaki takav napad zaslužuje pravedan odgovor,
rekao je jučer Zelenski. Kijev je rasporedio 1000 vojnika u iznenadnoj operaciji, rekao je ukrajinski sigurnosni zvaničnik AFP-u, preuzimajući inicijativu na bojnom polju poslije mjeseci sporog ruskog napredovanja na istoku Ukrajine. Kina je pozvala strane u ratu na deeskalaciju, pošto su snage Kijeva probile duboko u Kursku oblast. Kina se predstavlja kao neutralna strana u ratu. Međutim, ona ima bliske političke i ekonomske veze sa saveznikom Rusijom, dok članice NATO-a navode da Peking pruža pomoć Rusiji u ratu koji nikad nije osudio. Kina je također prošle godine objavila dokument u kojem poziva na političko rješenje sukoba koji su kritikovale zapadne zemlje, jer bi omogućio Rusiji da zadrži veći dio teritorije koje je zauzela u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Više stotina građana i predstavnika ekoloških udruženja protestovalo je jučer ispred zgrade vlade Srbije zbog pritvaranja trojice aktivista koji su dan ranije učestvovali u blokadama i demonstracijama protiv iskopavanja litijuma. A hiljade građana okupilo se dan ranije u centru Beograda na poziv Saveza ekoloških organizacija Srbije nakon što vlast nije ispunila njihov zahtjev da u roku od 40 dana usvoji zakon kojim se zabranjuje iskopavanje litijuma i otvaranje rudnika kompanije Rio Tinto u dolini rijeke Jadar. Više o ovome bit će govora tokom narednih emisija. A na sajtu Radija Slobodna Evropa možete da nađete i multimedijalnu priču pod nazivom Litijumska groznica, u kojoj smo prikupili i primjere o rudarenju litijuma širom svijeta sa reakcijama lokalne zajednice i zvaničnika. A o vrijednostima litijuma u svijetu, ali i izazovima za pojedine zemlje i njihov okoliš, razgovarali smo sa Zbinjakom Gabrielom, istraživačem Češke geološke službe i stručnjakom iz oblasti geologije.
Gospodine Gabriel, kada govorimo o Jadru, koliko bi za evropsko tržište značilo to nalazište litijuma u Srbiji?
It depends on what is the...
Zavisi od toga kakve će biti procjene i potražnje europskih kompanija. I to je također procjena kristalne kugle i procjena se kreće negdje od 400.000 tona do 1.000.000 tona 2030. Dakle, u osnovi bi bilo nešto manje od 400.000 tona. Onda bi proizvodnja Jadra, ako se ne varam, trebalo da bude nešto poput 56.000 tona ekvivalenta litijum karbonata, što bi pokrilo oko 15% europske potražnje. Ali kada govorimo o Jadru, to je izuzetno zanimljiva lokacija jer ne sadrži samo litijum, već sadrži i bor, a to je također važan element i kritičan za Europu.
And boron is another very important element.
Jadar je još u fazi istraživanja. Kako ide taj proces i koliko je vremena potrebno od istraživanja do proizvodnje?
In Europe it usually is much longer than anywhere else.
U Europi obično traje duže nego bilo gdje drugdje. U prosjeku je potrebno oko 16 godina od početka istraživanja do rudarenja. U prosjeku širom svijeta u kopanju litijuma to je vjerojatno 10 godina ili je bilo 10 godina. Ali mnogo zavisi od okolnosti rudnika. Mnogo je teže započeti rudarenje podzemnog rudnika, a Jadar bi na primjer bio podzemni rudnik.
For example, Jadar would be an underground mine.
Kada je u pitanju utjecaj na životnu sredinu, možemo li rudarenje litijuma uopšte nazvati zelenim rudarstvom?
None of the mining is really green.
Nijedno rudarenje nije baš zeleno. Ali, na primjer, vulkan Zero Carbon Lithium, koji će biti u dolini Rajne, će biti više zelen, jer će se geotermalna slana otopina ispumpavati na zemlju, koristit će se u geotermalne svrhe, izvlačit će se litijum, a onda će se voda pumpati nazad. Dakle, u osnovi je veoma zeleno. Ali kada su u pitanju stijene, rudarenje iz stijena, očigledno će uvijek doći do neke vrste narušavanja okoliša, ali mnogo zavisi od toga kako se to radi. U Europi obično imamo veoma stroge propise i kompanija se drži najboljih principa, što se može raditi na vrlo razuman način.
It can be done in a very, very sensible way.
Ljudi su također zabrinuti zbog otpada iz proizvodnje litijuma. Da li je njihova zabrinutost opravdana?
The waste can be of different nature.
Otpad može biti različite prirode ili otpad koji dolazi iz samog rudarstva, a vjerujem da će u Jadru dosta materijala biti vraćeno u rudnik. Očigledno da će neki materijali proći kroz liniju za obradu i s njima se mora postupati na drugačiji način. I vjerojatno mora postojati neka druga mjera opreza za taj materijal. Ali opet, ako se postupa odgovorno, ne bi trebalo biti velike opasnosti.
But again, if it is done in a responsible way, there should be not a large danger.
Cijeli razgovor sa Zbinjakom Gabrielom kao i priču pod nazivom Litijumska groznica potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini postoji više od 2600 kladionica. Prema procjeni inicijative građana Tiket za ZIS, oko 600 kladionica smješteno je u blizini škola i vjerskih objekata. Iako u Federaciji BiH od 2015. godine postoji zakon kojim je zabranjen njihov rad na udaljenosti manje od 100 metara od ovih objekata. No u praksi to do danas nije zaživjelo. Slušamo Mariju Augustinović.
Ukupno 47 koraka dijeli osnovce iz škole Musa Ćazim Ćatić u Visokom od sportske kladionice, koja je unatoč zakonima koji to zabranjuju smještena tik do njihovog školskog dvorišta. Amra Pajt, direktorica te škole, kaže da su sve inicijative koje su bile upućene prema institucijama vlasti završile bez rezultata.
Kladionica se nalazi 47 koraka, djeca su brojala od ulaza u školsku kapiju. Nama su dolazili inspektori sa federalnog nivoa u školu i tako su nam rekli da oni ne mogu ništa jer imaju rješenje izdato prije stupanja na snagu zakona o udaljenosti iz 2015.
Škola u Visokom nije jedina koja se suočava s ovim problemom, jer oko 600 takvih primjera ima u gradovima u cijeloj federaciji BiH, pokazuje istraživanje inicijative Tiket na ZIS. Formirana je 2022. godine, a cilj su joj izmjene zakona o igrama na sreću kako bi sve kladionice bile udaljene od školskih i vjerskih objekata, te preciznije propisan način mjerenja i inspekcijski nadzor. Koordinator inicijative Adi Zahirović.
Mi smo krenuli primarno da riješimo problem koji trenutno postoji, a to jeste da udaljenost imamo definisanu u zakonu, a da se ona u stvari ne poštuje. Dakle, ti objekti koji su poslovali prije donošenja aktualnog zakona, koji su dakle nastavili produžavati svoju dozvolu bez dostavljanja potvrde udaljenosti. I kada biste sada pozvali inspekciju i rekli da sumnjate da je udaljenost između kladionice N i škole N manja od 100 metara, niko vam ne bi izašao na teren i izmjerio tu udaljenost.
U Tuzli ima 10 kladionica koje posluju u blizini škola. Omer Berbić, vijećnik u tom gradu, kaže da su sve dosadašnje prijave bile bezuspješne.
Pa, politika je, nažalost, dobro umiješana u igre na sreću, odnosno igre na sreću su dobro umiješane sa politikom. Što je mislim porazno i nema nikakve logike sad. Na kraju će ispast da mi moramo škole micati kladionica, mjesto kladionica od škola.
Kladionica je smještena i u blizini dvorišta osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija u Visokom. Još nekoliko njih nalazi se na nešto većoj udaljenosti od te škole. Amel Alibegović, predsjednik vijeća roditelja.
Mislim da nema roditelja da ne smeta ono što njegovo dijete danas dobije par maraka za jelo da potroši to u kladionici. Mislim, kome ne bi smetalo to svakako. Ali pak sa nekim pričom da kažem djecu, uvijek kad prolazim pored kladionice kažem, sire, nema ovdje hajra na faki.
Nijedna od institucija nadležnih za provođenje zakona o igrama na sreću nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o primjedbama roditelja i škola zbog neprovođenja zakona, kao i o tome da li je bilo sankcioniranja odgovornih. U inicijativi Tiket na ZIS očekuju da će zakonske izmjene na kojima rade u suradnji s prosvjetnim djelatnicima i vijećima roditelja dobiti podršku što većeg broja političkih stranaka kako bi već u septembru bile upućene u parlamentarnu proceduru i usvojene u parlamentu Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Usred tromjesečnih suša i višegodišnje nekontrolisane sječe šume u blizini vodotoka rijeka Zeleni Jadar je skoro presušila, pa su građani Srebrenice suočeni sa nestašicom vode iz gradskog vodovoda. Do prije nekoliko dana bila su povremena isključenja sva vodovoda za pojedina naselja, a od vikenda voda se dnevno isporučuje po 2 sata. U saradnji sa opštinom Bratunac privremeno će se riješiti ovaj problem, a u narednom periodu uslijedit će i trajno rješenje, pa će se građani Srebrenice pitkom vodom snabdijevati iz rijeke Drine. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Uprava komunalnog preduzeća Polet Srebrenica upozoravala je građane da racionalno troše vodu, uvodila restrikcije, ali ni to nije dalo rezultate, pa će danas samo pojedina naselja imati vodu u trajanju od 2 sata. Biljana Kandić, direktorica komunalnog preduzeća Polet Srebrenica.
Mi smo do sad s restriktivnim mjerama mogli bar nekako da se organizujemo da do 2 sata u gradu imaju svi vodu, a posle 2 sata da potočari imaju vodu. Međutim, od jutros protok je znatno niži u odnosu na prethodni, znači ovaj sušni period, tako da od jutros, vjerujte, još manji broj korisnika ima vodu. Poslaćemo cisternu kome bude potrebna voda da natoči, da se obezvijedi.
Već sutra vode iz gradskog vodovoda skoro da neće ni biti, ali općine Srebrenica i Bratunac vrše dogovor kako da na najbrži način riješe ovaj problem. Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
I ja sam već ušao u pregovore, odnosno dogovorio sa načelnikom Lazarom Prodanovićem da iskoristimo taj njihov cjevovod. Na taj način bi rasteretili sigurno cijele Potočare, ako ne cijele, onda jedan dobar dio, što bi doprinijelo da možemo da vjerovatno uštedimo vodu koja bi mogla da podmiri grad.
Opština Bratunac crpi vodu iz rijeke Drine i nema problema u vodosnadbijevanju. U ovom trenutku solidarisala se sa susjednom općinom Srebrenica, kaže za naš radio Lazar Prodanović, načelnik općine Bratunac.
Desilo se da Srebrenički vodovod, dakle, nema kapacitet da se građani snabdijevaju vodom. Bratunac ima solidno izgrađenu vodovodnu infrastrukturu. Dogovorio sam se sa načelnikom opštine, gospodinom Mladenom Grujičićem, u petak, da je opština saglasna da se zajednički dva komunalna preduzeća, dakle, AD Rad Vodovod Bratunac i komunalno preduzeće Srebrenica, rade na rješavanju konekcije vodovodne mreže na nekoj dužini od 800 metara koja bi kod Žutog mosta prema Potočarima bila priključena na vodovod Srebrenica.
Spajanje dva vodovoda je samo privremeno rješenje. Trajno rješenje je da se gradski vodovod u Srebrenici priključi na onaj u Bratuncu. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Na osnovu geoloških karti koje su već pokazivane nama ovdje u Srebrenici, mi nemamo vode, dovoljnu količinu vode na teritoriju opštine Srebrenica, tako da je jedina solucija za trajno rješenje dovođenje vode iz Bratunca.
Posljednja dva mjeseca u trgovinama u Srebrenici najtraženiji artikal je voda, jer ona iz gradskog vodovoda koja povremeno dođe pretežno je mutna i niko je ne koristi za piće. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Lejlom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice. Kamala Harris, ili kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja Majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se borim.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70. godina na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena, koju su, kako i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica. Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa, održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosećanja i vladavine zakona, ili u zemlji haosa, straha i mržnje? Chaos, fear and hate.
U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Harris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. Vidjeli smo kako se demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Kamala Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove sa Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno, a i drugi bi kandidati mogli ući u igru. Ko je Kamala Harris i zašto se zalaže? Kakvi su njeni stavovi po pitanju migracije, abortusa, vanjske politike? Slušajte u podcastu pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do Bijele kuće, kojeg smo radili ja i Leila Omeragić-Ćatić. Pronađite nas na svim podcast aplikacijama, YouTube-u, kao i na slobodnaevropa.org. Kosovski poduzetnik sa crnogorskim pasošem Naser Ramaj osumnjičen je za utaju poreza i doprinosa od preko 2 miliona eura, za što je predviđena kazna do 6 godina zatvora. Ramaj je jedan od vlasnika firme Alar Centar Budva CG, koja gradi stambeno-poslovni kompleks Porto Budva u vrijednosti od 80 miliona eura. Policija ga sumnjiči da je utajio porez na tom objektu, na osnovu kojeg je lani dobio počasno crnogorsko državljanstvo, zbog čega policija provjerava i zakon s njegove dodjele. Više detalja ima Jasna Vukićević.
Kosovsko-crnogorskom biznismenu Naseru Ramaju je 9. avgusta Osnovni sud u Kotoru odredio mjere nadzora zbog sumnje da je utajio porez od preko 2 miliona eura u projektu izgradnje kompleksa Porto Budva. Zabranjeno mu je napuštanje stana, a putne isprave su mu privremeno oduzete. Krivična prijava za utaju poreza je podnesena i protiv izvršne direktorice Ramajeve firme Valentine Golubović, te protiv samog pravnog lica Alar Centra Budva CG. U sektoru za borbu protiv kriminala sumnjaju da je u periodu od 2016. do 2023. Ramaj davao usmene naloge Golubović da se jedan dio notarskih zapisa o prodaji nekretnina u kompleksu Porto Budva ne prikazuje u knjigovodstvu firme. Naveli su i da u poslovnoj dokumentaciji nije prikazani dio prihoda od prodaje tih nekretnina kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Učinjena šteta budžetu Crne Gore je za sada utvrđena na 2,04 miliona eura, izjavio je VD direktora sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović. Uporedo sa krivičnom prijavom, policija je pokrenula hitno preispitivanje načina na koji je Ramaj dobio počasno crnogorsko državljanstvo oktobra prošle godine u mandatu vlade premijera Dritana Abazovića. Ukoliko se utvrdi da je ta procedura bila nezakonita, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je kazao da će zatražiti da se Ramaju oduzme državljanstvo. Prema podacima MUP-a, Rama je zatražio državljanstvo 28. avgusta prošle godine po skraćenom postupku. Ubrzo, svega 4 dana pred istek tehničkog mandata Abazovićeve vlade, 27. oktobra 2023. MUP donosi rješenje kojim Rama ističe status crnogorskog državljanina po skraćenom postupku na prijedlog Abazovića. U Centru za građansko obrazovanje su nakon toga upitali čiji je interes da se državljanstvo dodijeli Ramaju kad su njegove dvije firme bile poreski dužnici. Alarm centar je bio na crnoj listi, a nova gradnja blokirana zbog duga od preko pola miliona eura. Ipak, tadašnje ministarstvo financija je dalo pozitivno mišljenje na Ramajev zahtjev za državljanstvo. Međutim, pisanih tragova i dokumenata da je provjeravan Ramajev poslovni kredibilitet u ministarstvu nema, saopštio je aktuelni ministar policije Danilo Šaranović. Prema podacima Centra za građansko obrazovanje iz aprila prošle godine, samo za prvih 7 mjeseci mandata Abazovićeve vlade podijeljeno je 413 počasnih državljanstava. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
Slobodna Evropa.org.
Prije 13 godina, Beograđanka Snežana Radojičić odlučila je da rasproda sve stvari, napusti posao i biciklom krene na put oko svijeta. Od tada živi nomadskim životom, spava u šatoru i, kako kaže, nikada ne zna gdje će se probuditi narednog jutra. O putovanjima, za koja kaže da su postali način života, piše knjige i blogove, a njenu svakodnevnicu sa svih meridijana prate i hiljade ljudi na društvenim mrežama. Priču donosi Jovana Krstić.
Od istoka do zapada. Snežana Radojičić biciklom putuje svetom od 2011. godine. Prošla je desetine zemalja, pustinje, prašume, džungle, vulkane. Biciklom je išla na Himalaje i Ande, vozila je kroz Severnu Koreju, Aljasku, Amazoniju. Često danima bez znaka civilizacije.
Život na drumu, to je moja zona komfora. Ja nemam rutinu, ja ne znam šta je na sljedećem koraku. Ja bukvalno nemam dva istovetna momenta u mom 13-godišnjem nomadisanju po svetu.
U 40. godini napustila je posao u osiguravajućoj kompaniji, rasprodala sve stvari, izdala svoj stan u Beogradu i krenula na put oko sveta, biciklom starim 40 godina i s budžetom od 5 evra dnevno.
To ljudi misle da sam imala zanimljiv život, vjerovatno jesam imala, ali ništa od toga što sam ja radila nije meni ispunjavalo.
Plan je prvo bio da sa tadašnjim partnerom provede 2-3 godine na putu i da o tome napiše knjigu.
Međutim, negdje u prvoj i drugoj godini ja sam ostala sama. Međutim, ja sam shvatila upravo svemu tome da sam ja nevjerojatno srećna, srećnija nego ikada. I onda je sljedeće pitanje bilo, pa dobro, ako si srećna, zašto ne nastaviš to da radiš?
I nastavila je.
Napravila sam sebi život od toga. Ja sam počela da na svake dve godine da stajem u zemljama u kojima je jeftino, gdje mogu da iznajmim neku sobu i onda napišem knjigu, objavim tu knjigu, online prodam pratiocima, sakupim taj neki novac i onda nastavim dalje putovanje.
Putuje, kaže, bez rokova, zacrtanog plana i rute.
Ono što ja radim, to je da otkrivam, da učim, da pokušavam da razumevam stvari, da pokušavam da prihvatam stvari, to je ono što ja radim na putovanju.
Vetar, kiša, sneg, led, velika zima ili vrućina. Snežana uglavnom spava u šatoru.
Mislim, naravno da ne volim ja, kao što većina ljudi ne voli, da mi gmižu moravi po šatoru. Da se kupam u ledenoj reci ili da, ne znam, kisnem ili da budem zavejana, ali to je deo paketa koji sam ja izabrao.
Da bi nastavila da živi sama i na putu, Snežana je, kaže, shvatila da mora da nauči i kako da savlada svoje strahove.
Vidite da to nije baš iza svakog žbuna da viri medved i onda polako mic po mic izvedete sebe uplašenu iz tog kutka u kome čučite na svetlost i kaže, eto vidiš, svet je lep, ne treba se bojiš.
Nakon putovanja od Patagonije do Aljaske, prvi put je posle 5 godina došla u Srbiju. Piše knjigu i neko vreme će biti tu, ali, kaže, samo privremeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.